Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei Mosi, mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, siku kuu ya kimataifa ya wafanyakazi yaadhimishwa, huku viongozi kutoka mataifa tofauti wakitoa kauli zao kuhusiana na masuala ya wafanyakazi. Je, Rais wa Tanzania John Magufuli kwake amesema nini wakati wa sherehe hizo?
Tulishasema kwamba ukishamhamisha awe mwalimu au mtumishi yoyote, mlipe pesa yake kabla ya kuhama, na haya ndio maagizo tuliyoyatoa. Full stop. Sasa kama yuko mwingine mtu yoyote anamhamisha mfanyakazi au mtumishi na hamlipi pesa yake, maana yake yule ni jeuri.
Na kwenye habari nyingine, idara ya kimataifa inayoshughulikia silaha za atomic imekanusha madai ya Israel kuwa Iran imekuwa ikitengeneza silaha za nuklia.
Hivyo ni vidokezo tu, kwanza tupate habari za dunia. Basi msomaji wako ni Patrick Nduwimana.
Serikali ya Marekani imeelezea wasiwasi wake kutokana na kura ya maoni iliyopangwa kufanyika tarehe 17 za mwezi huu kwa lengo la kubadili katiba ya Burundi. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington, Marekani inaeleza kwamba ina wasiwasi zaidi na mabadiliko ya vipengele kwenye katiba ambayo yanatafsiriwa kuwa ni kubadili mihula ya madaraka ya rais, na hivyo kwenda kinyume na mkataba wa amani wa Arusha uliomaliza vita vya zaidi ya muongo mmoja na kuleta muafaka na maridhiano baina ya raia wa Burundi. Taarifa hiyo imeongeza kwamba harakati za rais aliye madarakani kubadili katiba ili ajiongeze mihula inadhoofisha taasisi zilizowekwa chini ya misingi ya kidemokrasia. Marekani inalani pia vitendo vya unyanyasaji na mauaji dhidi ya wapinzani wa kura ya maoni, na meitaka serikali ya Burundi kuheshimisha uhuru wa kutoa maoni na kuruhusu mikutano ya hadhara. Marekani inasema ili kura hiyo ya maoni ikubaliwe kwamba ni ya haki, ni lazima iwe huru na iwashirikishe watu wote. Korti ya kikatiba ya Gabon ilichukua jana maamuzi ya kumtaka waziri mkuu wa nchi hiyo Emmanuel Issoze Ngonde kuivunja serikali yake na bunge livunjwe baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi wa bunge uliotarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma lililopita. Mahakama inaeleza kwamba serikali imeshindwa mara mbili kuandaa uchaguzi kabla ya April 30 kama ilivyotakiwa. Korti hiyo imemwomba rais Ali Bongo kumteua waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali ya mpito itakayoandaa uchaguzi wa wabunge. Kulingana na uamuzi wa korti ya kikatiba, madaraka ya baraza kuu la bunge yanachukuliwa na baraza la seneti linaloendelea kufanya kazi. Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikutangazia kutoka mji wa Marekani, Washington. Viongozi wa upinzani wa Komoro wamelani na kukasirishwa na uamuzi wa Rais Azali Assoumani kuitisha kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba bila mashauriano kwanza. Upinzani unaamini kiongozi huyo anataka kubadili katiba ili kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake kumalizika hapo mwaka 2021. Rais Assoumani alitoa amri hapo jana inayoitisha kura ya maoni tarehe 30 za mwezi Julai mwaka huu kuhusu mageuzi ya katiba. Viongozi wa upinzani wanaonya kwamba kiongozi huyo anahatarisha utulivu wa visiwa hivyo. Kulingana na katiba ya 2001, rais wa Komoro anatawala kwa muhula mmoja wa miaka mitano, na kila kisiwa kati ya vitatu huwa na zamu kumchagua rais baada ya muhula kumalizika. Chama kikuu cha upinzani UDPC kinasema hatua ya Azali ni utumiaji mbaya wa madaraka, na wakuu wa visiwa vya Anzuani na Mali wameeleza upinzani wao mkali dhidi ya mageuzi yoyote. Idara ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia mpango wa nuklia imetahadhari leo kuhusiana na ripoti iliyotolewa na mkurugenzi wake mwaka wa 2015 kwamba hakuna ishara zozote za kuaminika kwamba iliendelea kutengeneza silaha za nuklia baada ya mwaka wa 2009. Idara ya nishati ya Atomic imefahamisha hayo baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza jana kwamba idara za ujasusi za Israel zinao ushahidi fika kuwa Iran inaendelea na harakati zake za kutengeneza silaha za nuklia. White House imepokea vema habari hiyo ya Israel kama habari mpya, ingawa maafisa wa Washington hawakuituhumu Teherani kwa kukiuka mkataba wa 2015 pamoja na mataifa makuu ya dunia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Muungano wa Tanzania George Pombe Magufuli, wakati wa maadhimisho ya sherehe ya wafanyakazi duniani mapema leo, amesema kuwa kwa sasa serikali yake haina nia kuongeza mishahara ya wafanyakazi kwa sasa, akihimiza umuhimu wa kuimarisha miradi ya maendeleo kwanza. Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika sherehe hizo zilizofanyika kitaifa mkoani Iringa, Rais Magufuli amesema kwa sasa serikali yake imeamua kuelekeza fedha nyingi katika kugharamia miradi mikubwa ya maendeleo. Hata hivyo, Rais Magufuli ameahidi kwamba ataongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali kabla ya kumaliza kipindi chake cha uongozi, akitumaini miradi mingi inayotekelezwa kwa sasa italeta ufanisi mkubwa kiuchumi na kuwa na faida kwa Watanzania wote kwa ujumla. Pia Rais ametoa onyo kwa watendaji serikalini wanaohamisha wafanyakazi bila kuwalipa stahiki zao.
Na leo nimeona bango lingine hapa walipokuwa wakipita, nafikiri chama cha walimu, kinachosema kwamba wao wanaendelea kuhamishwa bila kulipwa pesa. Sasa ninajua viongozi wanaosimamia hizo wizara zinazohamishahamisha wako hapa. Kama pata kuwepo na mkurugenzi au mtu yoyote anaweza akawahamisha watu, anampeleka kule, hajamlipa posho yake ya uhamisho, na wawe bado wanaendelea kufanya kazi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, simamia hilo, wao wahame moja kwa moja katika maeneo yao ya kazi, kwa sababu hatuwezi tukawa tunatoa maagizo halafu bado mtu mwingine anaendelea kufanya hivyo hivyo. Tulishasema kwamba ukishamhamisha, awe mwalimu au mtumishi yoyote, mlipe pesa yake kabla ya kuhama. Na haya ndio maagizo tuliyoyatoa. Full stop. Sasa kama yupo mwingine, mtu yoyote anamhamisha mfanyakazi au mtumishi na hamlipi pesa yake, maana yake yule ni jeuri, na jeuri majibu yake ni kumtoa. Kwa hiyo naagiza tena viongozi ndani ya serikali na maeneo mengine, wasiwahamishe watu bila kuwalipa pesa zao. Watu wamekuwa wakihamishwa hapa, anahamishwa hapa, anahamishwa pale, anahamishwa pale, na sababu za msingi za nyingine hazipo. Sasa kama wanahamisha, na pesa za kulipa wawe nazo. Kama ni mkurugenzi wa wilaya anahamisha, na pesa zake za kuwalipa ziwepo. Ni matumaini yangu sitarudia tena kulizungumza hili katika maisha yangu.
Awali viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUKTA wakiongozwa na katibu mkuu Dr. Yahya Msigwa walitoa kilio cha muda mrefu cha nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi wa serikali kwa Rais John Magufuli. Hata hivyo, Rais Magufuli amesema serikali yake imejitahidi kulipa malimbikizo ya madeni ya wafanyakazi, ambapo wafanyakazi 52,851 waliokuwa wakidai shilingi bilioni 220.6, ikiwa ni madeni ya mishahara na yasiyo ya mishahara yaliyolimbikizwa tangu mwaka 2007 wamelipwa, na kuahidi kwamba wote walio na madeni halali watalipwa. Mapema Rais Magufuli pia alitaka kuharakishwa kuanza kazi mifuko miwili ya wafanyakazi iliyounganishwa kutoka mifuko mitano ya awali. Mifuko hiyo ni mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF, na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa sekta binafsi NSSF. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Tukielekea huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, serikali inapendekeza mabadiliko kwenye katiba ya nchi hiyo ambapo mbunge anatakiwa kupata kura za wapigaji kura 1080 ili aweze kupata kiti kwenye ubunge. Lakini hatua hiyo ya serikali inapingwa na wapinzani. Sale Mwana Milongo anaarifu zaidi kutoka huko Kinshasa.
Mswada wa sheria uliotungwa na tume ya uchaguzi baadaye kujadiliwa na kuwasilishwa bungeni na serikali unapendekeza kwamba mgombea anatakiwa kupata kura 80,000 ili kunyakua kiti bungeni. Lakini sheria hiyo inaelezea kwamba kwenye majimbo ya uchaguzi ambayo hayana idadi ya wapiga kura 80,000 yatapewa nafasi ya kupata mbunge angalau mmoja kulingana na wingi wa wapigaji kura wake. Wabunge wa upinzani walilalamikia utaratibu wa tume huru ya uchaguzi. Mbunge Michel Lokola, ambaye tume huru ya uchaguzi ilifuta wapiga kura 800,000 kwenye jimbo la Sankuru, amesema sheria hii imepunguza maradufu idadi ya wabunge watakaowakilisha jimbo lake la Sankuru kwenye uchaguzi ujao.
C'est très étonnant. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu de prêches comme quoi au Sankuru.
Ni msangao mkubwa kwetu kuona kwamba kulikuwa na madai kwamba jimbo letu liliorodhesha wapiga kura wengi kuliko ilivyotarajiwa na tume ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Zaidi ya watu 150 wamekwama Tijuana kwenye mpaka wa Marekani na Mexico baada ya safari ya kutembea kwa miguu kutumia usafiri wa basi na gari moshi iliwachukua muda wa zaidi ya mwezi mmoja, wakijaribu kufika Marekani wakikimbia ghasia na kunyanyaswa katika mataifa yao ya Amerika ya Kati. Baadhi ya watu hao waliruhusiwa kuingia baada ya kukaguliwa Jumatatu jioni, lakini baadhi yao wameamua kuishi nchini Mexico kwa hofu ya kufurushwa kutoka Marekani, hatua wanayoiona kama hukumu ya kifo. Wahamiaji hao kutoka nchi za Honduras, Guatemala na El Salvador walifanya safari hiyo ndefu kupitia Mexico kwa nia ya kuingia Marekani kuomba hifadhi, wakisema kwamba walizitoroka nchi zao kwa sababu za kiusalama. Rais Trump alifuatilia kwa karibu sana msafara wa wahamiaji hao na alituma walinzi wa kitaifa kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico ili watu hao wasiwezi kuingia Marekani, akidai kuwa ni tishio kwa usalama wa Marekani. Na korti kuu ya India imeziamrisha leo mahakama zote kuharakisha uchunguzi juu ya ubakaji wa watoto wadogo wa kike na wanawake. India ilikuwa ikikabiliwa na vitendo vya ubakaji na mauaji ya watoto wadogo, na katika hali ya kukabiliana na vitendo hivyo, serikali ilipasisha mwezi uliopita mswada wa sheria unaotoa adhabu ya kifo kwa wanaopatikana na hatia ya kuwabaka watoto wenye umri ulio chini ya miaka 12. Mwezi uliopita, kiongozi mmoja wa dhehebu lenye mamilioni ya wafuasi alihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kukutikana na hatia ya kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 16, kitendo inasemekana alikifanya miaka 5 iliyopita katika ibada maalum ya kumuombea tiba msichana huyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kenya limejiunga na mataifa ya ulimwengu kuadhimisha siku kuu ya labor, ambapo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imewapa wafanyikazi wenye malipo ya chini zaidi nyongeza ya 5%, na vile vile kuvitaka vyama vya wafanyakazi nchini kukumbatia mazungumzo kupata suluhu kwa matatizo yanavyovikumba. Hata hivyo, viongozi wa upinzani Raila Odinga alitangaza kuondoa marufuku ya baadhi ya bidhaa kutoka kwa makampuni ambayo upinzani ulitangaza kususiwa hapo awali. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Mandera ametuandalia taarifa hiyo.
Jambo, jambo bwana, habari gani?
kuu kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi nchini Kenya ikiwa ni tushirikiane ili kuendeleza ukuaji wa uchumi na kulinda ajira. Viongozi wa miungano ya wafanyakazi mbalimbali pamoja na wanasiasa walifika kwenye bustani ya Uhuru katikati mwa jiji la Nairobi kupigia darubini ufanisi wa sekta mbalimbali nchini Kenya zinazofanikisha maendeleo endelevu ya taifa, kama anavyoeleza Francis Atwoli, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi KOTU.
Hii ni kusema waziri, kama hao watu hawawezi kuangaliwa, tuwe na harmonious labor relations. Harmonious labor relations means employers, government na workers tunafanya kazi pamoja. Sio kuchimbana, sio kuambia duani kwenda badilisha sheria employment. Kama iko strikes nyingi, it is up to the government to build up its capacitance to face the unions and employers.
Maadhimisho haya yanajiri wakati Kenya inajikwamua kutoka kwa kipindi kigumu cha kisiasa ambacho kilikuwa kimeigubika nchi. Pia yanafanyika wakati ambapo wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wanaendelea kususia kazi kutaka serikali kuwasilisha mkataba mbadala wa mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Kupitia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta iliyosomwa kwa niaba yake na Waziri wa Leba Ukur Yatani, Bwana Kenyatta anaeleza kuwa kutokana na athari ya mfumuko wa bei za bidhaa na hali ngumu ya maisha, serikali ya Kenya inatambua jitihada za wafanyakazi wote nchini Kenya.
In recognition of the good work,
huku nikitambua kazi njema inayofanywa na wafanyakazi wetu na kuwakutambua athari ya mfumuko wa bei za bidhaa kwa 4.8% mwaka huu, sasa naamuru nyongeza 5% kwa wafanyakazi wa kiwango cha chini mno mara moja. Na baada ya upinzani Novemba mwaka jana kutoa tangazo kwa wafuasi wao kususia bidhaa za makampuni yaliyohusishwa na chama cha Bwana Kenyatta kwa madai kuwa yanaingilia kura za Kenya, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametangaza rasmi kuondolewa kwa marufuku hiyo kama ishara ya mahusiano bora kati yake na Bwana Kenyatta baada ya kusitishwa kwa uhasama wa kisiasa kati yao.
Wakati ile tulikuwa tunapigana, tulikuwa na hasira mingi na yale makampuni ambazo zilikuwa zinaunga mkono serikali ya Jubilee. Tukasema Safaricom, tukasema Brookside, tukasema Bilco, na tukaongeza Hako Industries. Sasa tumeshikana mkono na Uhuru, tumekubaliana tufanye kazi pamoja, tusuluhishe mambo. Leo hii tunatoa ile amri ya kususia.
Mwaka jana Rais Kenyatta aliwapa wafanyakazi nyongeza ya 18% kuadhibiti dhidi ya mfumuko wa bei za bidhaa. Hata hivyo, nyongeza hii ya 5% imepokelewa na hisia mseto kutoka kwa Wakenya na baadhi ya wafanyakazi.
Angeongeza hata at least kwa hata 10%, maisha inapanda na pesa iko chini.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukitoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwenzetu Mwamoyo Hamza amezungumza na gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Julien Paluku, ambaye anazungumza kuhusu juhudi za kumaliza makundi ya uasi kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu.
Kulingana na vile hali ilivyokuwa tangu miaka 4 ama 5 iliyopita, kuna mabadiliko mengi sana. Unajua kulikuwa na matatizo ya CNDP ya M23, lakini sasa kuna bakia takataka ndogo kama vile za Maimai, kama vile za FDLR kidogo, na hasa tatizo kubwa ni zile za ADF ambao ni marebels kutoka Uganda miaka karibu 25 iliyopita, ambao wanaendelea kutusumbua sana. Na sisi kwetu tumekamata kama ni vikundi vya ugaidi ambavyo vimekaa hapo Beni tangu miaka mingi sana. Ni yale matatizo makubwa ambayo tunayo katika jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Ingine kama Maimai ambao mnawasikia huku na kule, ni vikundi vidogo vidogo ambavyo jeshi letu linavipiga vita, na matumaini yetu ni kwamba siku zijazo jeshi kabisa litaweza kuvimaliza na tutahakikisha kwamba wakaaji wataweza kurudi mashambani na kufanya kazi kama vile inavyofaa. Yale madogo madogo tunayowasikia katika miji mikubwa ni kama yale yanayofanyika katika miji mingine ulimwenguni.
Lakini ukisema hayo ni madogo madogo, kwa watu wa vijijini, wakulima, kina mama wanashindwa kwenda mashambani, wengine inabidi wakimbilie maeneo ya mijini kama Butembo, Beni, ni usumbufu mkubwa sana kwa wananchi na kwa muda mrefu sana. Unaweza kuhakikishia kwamba labda mnatoa kipindi fulani miezi 6 ijayo mtakuwa mmehakikisha kabisa hali ya usalama?
Ndio, hii ndio imesukuma wakubwa wa nchi kuweka maeneo mbili ya jeshi. Yaani kuna eneo moja ambayo wameweka sehemu za Beni na eneo ya pili wameweka sehemu ya, ya Goma ili kukwema kamanda mbili ambao wanazingatia zile eneo mbili. Ni kumaanisha ya kwamba katika muda usiokuwa mrefu, Rais Joseph Kabila amesema anawapatia muda wa mwaka usiopita mwaka moja wahakikishie wananchi ya kwamba wamerudisha usalama, ili wananchi warudi mashambani, wamama wafanye kazi zao, wanafunzi warudi shuleni kama kawaida, na lengo lile rais wetu alitarajia tuweze kulifikia siku zijazo. Na sisi kama magavana ametupatia order tufuatilie yale mambo ifanyike, na katika mikutano yetu ya usalama pamoja na wanajeshi tuweze kulizungumzia kila wiki tukisisitiza ya kwamba mambo yale yanafanyika kabisa vile anavyotaka.
Kuna maimai ambao ni wa hapa hapa ndani, na mnafanya nini kuhusu makundi ya kutoka nje kama ADF?
Sisi na maimai hakuna kabisa mazungumzo sana nao, kwa sababu tumejaribu kuzungumza na wale watu, lakini tumetambua ya kwamba wanazunguluka tu nyuma na hakuna matukio yoyote, ndio maana tumeamua kuwapiga vita. Makundi kama vile ADF hakuna mazungumzo yoyote ambayo tunapaswa kufanya nao, wao ni kuwapiga vita peke yake. Ndio maana huko sehemu za Beni kumefika karibu majeshi zaidi ya 4,000 na vifaa vya kutosha ili tuwapige vita vizuri, na tuhakikishe ya kwamba Uganda pia wamelinda mipaka ya kwao ili wasikimbilie Uganda ama kusiwe watu kutoka Uganda kuingia Kongo kuja kualetea support. Ni ile ambayo tumekamata kama mpango sisi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naitwa Idi Ligongo, ungana nami katika Kwa Undani hii leo tukiangalia hali ya kazi na wafanyakazi duniani kote katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, 2 kamili usiku saa za Afrika Kati, katika Kwa Undani.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mikakati ya wanawake katika vyuo vya elimu ya juu nchini Tanzania kuhakikisha kuwa wanashiriki katika shughuli za kuwania uongozi na kuleta mabadiliko kwa wanawake, na pia wanaweza kushika nafasi za juu. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Eni Kivugo ambaye aliwahi kuwa mwanamke wa kwanza makamu wa rais katika chama cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Daruso, na kumuuliza nini hasa kilimsukuma kuwania nafasi hiyo.
Nilipata msukumo baada ya kuona wanawake wanakuwa kama wanakandamizwa kugombea nafasi kama hizo. Kwa hiyo nikapata msukumo kwamba hata mimi naweza, na naweza nikabadilisha hali kama hiyo kwenye chuo. Kwa hiyo ilipotokea nafasi, na mimi nikaona nichukue fomu nigombee hiyo nafasi, kwa sababu pia nilikuwa najiamini kwamba naweza. Kwa hiyo kile kitendo cha kujiamini kuwa naweza na naweza nikabadilisha mtazamo ndio chenye kilichonipa msukumo zaidi. Na licha ya hapo nilipata msaada mkubwa, au kwa Kiingereza wanasema support, kutoka kwa wanafunzi wengine na marafiki. Kwa nilipopata hiyo support nikaona watu wengi wanapenda nigombee hiyo nafasi, nikaendelea mbele.
Uliweza kuendelea mbele ukagombea ukafanikiwa. Lakini pia kuna haya maswala ambayo leo wanawake wengi pengine wanaweza wakazungumza, wasichana wengi wanaweza wakazungumza ambao wako kwenye vyuo mbalimbali, chuo kikuu moja cha Dar es Salaam, moja vyuo vikubwa barani Afrika, kwamba pengine hii haitokei mara kwa mara. Sasa, wewe ulikuwa kama chumvi, kama changamoto, ukaweza kufanikiwa, lakini je, nini ambacho unamwambia msichana wa leo ambaye anakuwa katika nafasi kama ya kwako na anakutana na changamoto chungu mzima?
Mimi ninachoweza kumwambia msichana wa kike kwamba changamoto ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo wasio wanaogopa kukabiliana nazo. Wawe tu na moyo wa uthubutu, waweze kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza zikaambatana na wao, na pengine zaidi wanaweza pia wakiona kama wao hawawezi, wanaweza wakapata msaada kutoka labda kwa watu ambao wamewazidi umri au rafiki zao, ili kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali. Mara nyingi wasichana tunakuwa waoga, tunanyamaza, tunakuwa waoga kuongelea changamoto tunazozipata. Lakini kama tukitumia nafasi vizuri na tukatumia watu ambao wanatuzunguka wenye uwezo fulani hivi, nafikiri tunaweza tukakabiliana na changamoto nyingi ambazo wanawake wanazipata kwenye mazingira mbalimbali. Kwa mfano kama mimi, sikujua hatua ambayo nilikuwa naenda kugombea umakamu wa rais Daruso mwaka 2000. Lakini kitu kama kile kimeweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwa chuo. Kwa mfano ukienda sasa hivi kwenye uongozi wa wanafunzi chuo kikuu, hiyo nafasi mara zote miaka yote imebaki kuwa ya msichana, kwa sababu waliweza kuona kwamba kuna uwezo ndani ya msichana.
Bikivugo, udhalilishaji na dhulma dhidi ya wanawake ni kitu ambacho kimeonekana kuwepo kwa muda mrefu, kimezungumzwa mpaka Hollywood hivi karibuni. Hebu nieleze dhulma dhidi ya wasichana kwenye vyuo vikuu.
Rushwa ya ngono imekuwa ni kitu ambacho kipo na sio tu chuo kikuu, ni sehemu tofauti tofauti, lakini kwa sababu umeongelea sehemu ya chuo kikuu, rushwa ya ngono ipo na nafikiri ni changamoto ambayo inamkabili mwanamke moja kwa moja. Lakini nikijichukulia mimi mwenyewe kama mfano, nafikiri ni vitu ambavyo vinawezekana kuepukika. Changamoto kubwa ambayo mwanamke anaipata, ambaye naamini na wanaume wanapata, lakini kwa mwanamke anakuwa yuko, kwa Kiingereza wanasema yuko more vulnerable ukilinganisha na mwanaume. Kwa ajili ya maumbile alionayo, na unakuta mara nyingi mwanaume ndio anakuwa na uwezo, kama hivyo mwalimu ndio ana uwezo, anaweza akamconvince au akamfanya mpaka akaingia kwenye rushwa ya ngono. Kwa mimi ninachoweza kusema ni wanawake kuwa na msimamo na kujitambua. Kama anaweza akajitambua kwamba ni nini kimempeleka pale na ni jinsi gani anaweza akasimamia, ninafikiri anaweza akaepuka swala kama hilo. Lakini pia sio hivyo tu, kuna changamoto ya upatikanaji wa resources. Mimi nafikiri kama wanawake watakuwa wamewezeshwa kupata resources zinazotakiwa, nafikiri hiyo inaweza ikaepukika. Kwa mfano kama issue ni pengine ni vitabu vya kufanya marudio au revision, kama vipo vinapatikana bila ya vipingamizi vyovyote, nafikiri inakuwa ni rahisi kwa mtoto wa kike kuweza kuepuka changamoto kadhaa.
Serikali ya Marekani imeelezea wasiwasi wake kutokana na kura ya maoni iliyopangwa kufanyika tarehe 17 za mwezi huu kwa lengo la kubadili katiba ya Burundi. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington, Marekani inaeleza kwamba ina wasiwasi zaidi ya mabadiliko ya vipengele kwenye katiba ambayo yatafsiriwa kuwa ni kubadili mihula ya madaraka ya rais. Na koti ya kikatiba ya Gabon ilichukua jana maamuzi ya kumtaka waziri mkuu wa nchi hiyo kuivunja serikali yake na bunge lifunjwe.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wa matangazo Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwima.
Basi kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwanana usio na bughudha.